Prvi klarinet je 1690. godine načinio nemački graditelj flauta Christoph Denner. Klarinet je jedan od najmlađih drvenih duvačkih instrumenata, koji je sa velikim zvučnim obimom i nudi širok spektar dinamičnih tehničkih mogućnosti. Pošto spada u najvirtuoznije instrumente, zbog lakoće sa kojim se mogu izvoditi različite vrste tonskih pokreta i melodija, ovaj instrument se često koristi u izvođenjima bugarskih narodnih pesama i igara. Tokom godina je klarinet stekao status solo instrumenta, a doneo je i mnoge promjene u bugarskom folkloru, čime je označio njegov razvoj tokom 20. veka. Mnogi vrhunski izvođači, među kojima i inovatori, obogatili su svojim izvođenjima klarinetsku tradiciju u Bugarskoj. Klarinet su prvi put kod nas u svojim izvođenjima u 19. veku koristili profesionalni muzičari romskog porekla. Prvi virtuozi na klarinetu su također Romi. 30. i 50. godina minulog veka jedni od najpopularnijih klarinetista kod nas su Ramadan i Georgi Lolovi iz grada Slivena. O Ramadanu Lolovu, koji je postavio temelje klarinetske tradicije kod nas, i danas se govori sa velikim poštovanjem. Na početku svoje karijere Ramadan Lolov svira uglavnom na svadbama i veseljima u trakijskom kraju. Izvodi tradicionalnu bugarsku muziku, gradske, a isto tako i turske i romske pesme. Jedan od njegovih neizbrisivih tragova su gramofonske ploče koje je snimio za bugarske producentske kuće u inostranstvu. Poznati izvođači kao što su Ivanka Georgijeva, Atanaska Todorova, Gudi Gudev i drugi često nastupaju uz njegovu pratnju. Izvrsni znalac bugarske narodne pesme, virtuoz na klarinetu koji kao da se srastao sa ovim instrumentom, vešt i prefinjen izvođač bez premca. Sam je izvodio, a njegova solo izvođenja su poput magneta privlačila ljude. Magija njegovog klarineta očaravala je sve, piše Vasil Čaprazov i dodaje. Bio je nekako drugčiji od ostalih klarinetista. On je bio inspiracija i uzor. Bio je autoritet koga su svi pratili. Kopirali su mu i stil odevanja. Skupi, moderni, crni, prugasti kostim, leptir mašna. A klarinet je uvek stiskao ispod pazuha. Odbio je da se pridruži dva velika ansambla narodnih pesama koji su ostali u istoriji grada Slivena. Njegova muzika se u mnogome razlikovala od one koju su izvodili ostali. On je bio i ostao svadbarski muzičar. Po rečima folkloriste akademika Nikolaja Kaufmana, Ramadan Lolov je rodonačelnik virtuoznih tradicija svadbarskih klarinetista, umetnik koji je ulivao strah u čalgadžije 30. godina i koji je imao autoritet koji danas uživa Ivo Papazov. Profesor Lozanka Pejeva kaže da je Ramadan Lolov osnivač nove tradicije, dok je njegovo stvaralaštvo zabeležilo početak hibridizacije lokalne bugarske muzike. Dakle, slobodno možemo reći da je to bila epoha Ramadana Lolova. pored Ramadana Lolova, mnogi drugi klarinetisti ostavljaju neizbrisiv trag u bugarskoj narodnoj muzici, a zahvaljujući njihovim izvođenjima, klarinet se afirmiše kao solo instrument. Reč je o majstorima na klarinetu poput Ahmeda Babakova, Radija Angelova, Zaprijana Salijeva i mnogih drugih. Kasnije se pojavljuju i Todor Pičurov iz Momčilovca koji je sa svojim sastavom svirao uglavnom u Rodopskom kraju, Stojčo Kuzmov, Georgi Pendov i Nikola Jankov iz Trakijske oblasti razvijaju i obogaćuju instrumentalnu tradiciju sa svojim grupama Prvomajskom, Sadovskom i Lenovskom svadbarskom formacijom. svakako moramo pomenuti i Georgija Kojeva iz Malog Konara kod Pazardžika. Kojev je poznat po svojim melodijama izvedenim u laganom tempu. Georgi Kojev je jedan samosvojni umetnik kakvih više nema. Njegovim izvođenjima se dive profesionalni muzičari kao što su kompozitor Filip Kutev i klarinetista Petko Radev. U tonskom arhivu Bugarskog nacionalnog radija sačuvano je preko 30 melodija koje su se izvodile oko trpeze, na kolu ili za vreme žetve. Nakon samosvojnog talenta kakav je bio Kojev, u klarinetskoj tradiciji se pojavljuje školovani klarinetista Petko Radev. Radev je rođen u selu Svoboda, Trakijska oblast. Završio je Nacionalnu muzičku akademiju u Sofiji, a tokom svoje karijere je više puta osvajao nagrade na prestižnim konkursima za instrumentaliste. Ovo priznanje su mu otvorila vrata Milanske skale gde je dugi niz godina bio solista. Uprkos tome, Radev nikad nije prestao svirati tradicionalnu muziku, a formirao je i svoj orkestar. Njegova izvođenja karakteriše prefinjen i kultivisan zvuk uz poštovanje opšteprihvaćenih pravila izvođenja kola. Na Radeva su se ugledali mnogi mladi muzičari, među kojima je i Dimitar Paskov iz sela Vrbice kod Šumena, o kome kažu da je najbliži sledbenik Radevog stila. Thank you. Najpopularniji klarinetista 80. godina minulog veka kod nas, Ivo Papazov i Brijama, je također jedan od učenika Petka Radeva. Papazov je poznat po tome što je odbio da se drži postojećih pravila u klarinetskoj tradiciji. Ivo Papazov je virtuoz koji je obišao ceo svet, a dobitnik je nagrade publike sa konkursa BBC-a za svetsku muziku.